жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Жоғары діни білімді жастардың алыстағы шағын ауылдарға имам болғысы келмейтін айтылды. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі дерегінше, үкімет ауыл имамдарын қаржылай қолдау жолдарын қарастырып жатыр екен. Фейсбук қолданушысы Қайнар Толқынұлы ауылдық жерлердегі мешіттерге имам болатын адам табу қиын екенін айтады. Ол имамдардың ауылдарға барғысы келмейтініне қаржылық тапшылық себепкер деп біледі. Қайнар Толқынұлының сөзінше, Қарағанды облысы Жаңарқа ауданындағы Атасу ауылының тұрғындары имамды басқа жақтан шақыртқан.
Енді өзіміздің ауылдан имам шықпады. Содан көрші ауылдағы бір имамды шақырдық.
Өз ауылымыздан имам таба алмаған соң Мақсат Кәкімжанов деген кісіні қалап шақырдық. Шақырған соң жағдай жасау керек дейді ол. Қайнар Толқынұлы ауылындағы 100-ге жуық отбасының шамасы келетін 30-ы айына 1000 теңгеден жинап имамға жәрдемдесіп тұрады екен. Қайнар Толқынұлы сөз еткен 51 жастағы Мақсат Кәкімжановтың мешіт имам болып жүргеніне 13 жылдан асқан. Атасу тұрғындарының өтінішімен ондағы мешітке имамдық қызметке ауысқан. Мақсат Кәкімжанов басқа ауылда тұрады. Ол аптасына бір рет жұма намазын өткізуге Атасуға барады. Әкімдік тапсырмасымен дәстүрлі емес дін ағымдарға қарсы ұдайы уағыз айту, үгіт насихат жасау, ауылдағы діни рәсімдерді өткізу де бұл кісінің мойнына жүктелген.
Мен Жаңарқадан бақ кесте отырмын. Ораза айында сол жақта бір кісілер менде жатып бара отырсын. Үйім Жаңарқада мен негізі. Жұма күні жол тосып барамын да жаңағы ауылдың мәшинелері оқып барады соларға. Кейбірде сонда енді кейде құдайларға біреудің 40 болады, біреудің несі болады, біреу 5000 береді, біреу 2000 береді, кейбіреулер 1000 теңге. Соны жолыма жаратамын жаңағы барып кіруге. Жамағат жинап халықтан түскен ақшадан, мешітке түскен ақшадан 30000 нетті. Енді біздерге енді бұлай семья асырау жағына қарай толық жетіңкіремейді, өйткені баланың киімі бар, қарыз аламыз, кредит алады, келіншегім жұмыс істейді, 50000 айлығы бар, ол тамағы бар, несі бар, свет бар дегендей, газ нелері бар дегендей жаңағындай, сол толық жетіні қарызға лақтырып қаламыз ептеп.
Дейді имам, ол өзіне ауыл адамдарын азын-аулақ көмектесетін, хал жағдайын білетін ағайын туыстары жәрдемдесетінін айтады. Мақсат Кәкімжанов тұрмысы қиын болса да ауыл өтінішін тастамайтынын, мешітті имамсыз қалдыруға болмайтынын айтады. Оның сөзінше шағын ауылдардағы мешіт имамдары отбасын асырауда қиналады. Сондықтан жоғары діни білім алған жастар Шалғайдағы шағын ауылдарға имамдыққа бармайды. Ол таяуда өкімет имамдарға жалақы беруі мүмкін деген хабарды естіп, содан үміттеніп жүр. Тұрғындары аз, Шалғай ауылдарға ғана емес, халқы көп, Алматы қаласының маңындағы мешіттердің имамдары да күн көрістері қиын екенін айтады. Азаттық тілшісі елге танылған демеуші тапқан дін қызметкерлерінің бірімен де сөйлесіп көрді. Жұртшылық арасында веб-молда аталып кеткен ол кісіні танымал адамдар діни рәсім орындауға көбірек шақырады. Діни оқудан бұрын филология факультетін бітірген ол көпшілік алдында сөйлеу мен уағыз айтуды шебер меңгерген. Ірі қалалардағы тұрмыс жағдайы оңды, мұндай дін қызметкерлері теріс ағымдармен күресуді міндеттейтін әкімдік жиналыстарына бармайды. Ауыл имамдары секілді жалақыдан дәмеленбейді. Ауыл имамдарына жалақы төлеу мәселесі Қазақстанда бірнеше жылдан бері айтылып келеді. 2012 жылы күзде дін істері жөніндегі агенттік төрағасы Қайрат Ламашариф ауыл мектебінің директоры қанша жалақы алса, ауыл имамның жалақысы да сонымен бірдей болу керек деп мәлімдеп, мешіттегі садақа жәшіктерін орнына электронды терминал қойылатынын, сол арқылы қала мешіттеріне түсетін қаржыдан ауыл имамдарына жалақы бөлінетінін хабарлаған. Бұл бастама жүзеге аспат, Лама Шарифтің өзі қызметінен кетіп, садақа жәшіктері сол күйі қала берді. Бірақ жаңадан құрылған дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметкері Жәнібек Дарханбаев бұл бастамадан әлі де үміт үзбейміз дейді.
Осы іс-шара бойынша біз қазір жұмыстар кетіп отыр. Қазақстан бойынша қазір жалпылама алғанда 3611 имамға жуықтайды жалпы имамдардың саны. Сол енді Алматы мен Астана қаласынан бөлек осы 14 өңірге имамдарға жалақы төлеу мәселесі бұл үкіметтік деңгейде көтеріліп жатыр. Бұл жаңа шешім 2017-нің көктеміне дейін шығады. Бұны уже қарастырып жатырмыз қазіргі таңда имамдардың жалақысын төлеу мәселесі бойынша.
Жәнібек Дарханбаевтың сөзінше бұл көмек Алматы мен Астана қаласының имамдарына берілмейді, өйткені олар өздерін асырай алады деп бағаланған. Ауыл имамдарының тұрмысы қиын екенін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының діни бөлімінің меңгерушісі Бақтыбай Бейсенбаев растайды.
Біреудің қолына қарау ғой, негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Кейбір елдерде мысалы мешіттерде жәшікте болмайды, жоқ қой. Үйтіп сонымен күн көргізу деген, біз енді бір мемлекетіміз бар, біз мұсылман елміз деймін де. Мен болашағымызға өте бір үлкен бір сеніммен қарайтын азаматым, бізде де ондай болмайды болашақта. Қазіргі біздің осы қарқынымызбен ол мәселеде ол жәшіксіз ақ халықтың қайтада олай беретін, бірде былай береді, бірде былай беретін ашасын. Басқа мақсаттарда өте сондай имамдардан да мұқтаж жандар болса, соларға берген дұрыс болады.
Бактыбай Бейсенбаевтын дерегинче елдеги 2500 астам мешитте 3600 диний кызматкер жумуш иштейт. Олардын 50%нын билими төмөн болгондуктан диний башкарма окууду жаңа бүтүргөн жаштарды да аулдарга имам этип жиберүүгө мажбур. Казакстан мусулмандар диний башкармасынан имам сураган өңүрлөр ал азаматтын әлеуметтік жағдайын жасауға уәде береді екен. Диний башкарманың мәліметінше башкарманың зекет қоры өзін өзі қамтамасыз ете алмайтын 94 ауылдың имамына 20 мен 60 мың теңге аралығында жалақы төлейді. Диний басқарма былтырдан бастап 9 медресе мен 2 қарилер дайындау орталығының және имамдар білімін жетілдіру институтының ұстаздарына 20 мың теңге жалақы бере бастаған. Ақтөбе, Атырау, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар облыстары қоғамдық қорлар арқылы имамдарға көмек ұйымдастырған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.